انا هخلص منك انت.
جاي تودع وبتتدلع بس الدم
هقولك ليه.